Þetta þing hefur um margt verið sérstætt. Þetta er með allra lengstu löggjafarþingum, hófst 9. september síðastliðin og lýkur nú í dag 3. júlí. Þingfundir eru orðnir 147 og þingfundadagar 126. Þá hafa fastanefndir þingsins haldið um 600 fundi. Þingfundir, umræður og atkvæðagreiðslur hafa staðið í um 830 klukkutíma. Í samanburði við nágranna þingin okkar er þetta miklu meira en þar tíðkast og er það allmikið umhugsunarefni. Almennt má segja að í samanburði við önnur þing sem standa okkur nærri sé fyrirferð starfanna hér í þingsalnum og þar með umræðurnar meiri en þar og oft einnig af öðrum toga. Á hinn bóginn er vinnan í nefndum og annars staðar innan þingsins minni. Stór mál hafa verið lögð fyrir þetta þing og sum þeirra mjög umdeild. Þetta löggjafarþing hefur á hinn bóginn skilað góðu verki að mörgu leyti. Samþykkt lagafrumvarp og ályktanir er að tölu áþekk og verið hefur undanfarin ár, 105 lagafrumvarp og 22 ályktanir. Í þeim hópi eru stór og stefnumarkandi mál sem mikil áhrif hafa haft og munu hafa. Ég hygg þó að samþykktina svokölluðu haftafrumvarpa fyrir í dag verði að teljast í senn mikilvægasta og merkasta löggjöf þessa þings og þó lengra sé leitað. Í þeim skilningi er 3. júlí 2015 augljóslega sögulegur dagur. Það er sérstaklega ánægjulegt að þessi mál hafi skapað svo víðtæk og góð sátt sem raun ber vitni Undirbúningu frumvarpana var ítarlegur og vandaður, vinnan í þingnefndinni til fyrirmyndar og umræðurnar hér í þinginu almennt málefnalegar og upplýsandi. Segja má að samþykkt lagan í dag marki þáttaskil. Þessi lagasetning er einhver mikilvægasta varðan á leið okkur til framtíðar út úr hinu miklu efnahagsáföllum sem hér dundu yfir. Nú getur þing og þjóð horft til nýrra verkefna á komandi árum. Þingstörfin í vetur og vor og nú fram á sumar hafa fjarri því gengið fyrir sig eins og ég hefði kosið. Starfsáætlun fór úr skorðum og þinghaldið hefur dregist til mikilla muna. Ég get ekki hér og nú lengt vonbrigðum mínum með það. Persónulegum vonbrigðum enda hef ég lagt áherslu á að starfsáætlun standist og það ekki að ástæðulausu. Það var rauður þráður í máli flestara ræðumanna í eldhúsdagsumræðunum í fyrrakvöld, jafnt stjórnarliða og stjórnarandstæðinga, að endurskoða þyrfti vinnubrögðin hér á Alþingi. Þetta var einkar eftir þetta verð. Nú vil ég taka þingmenn á orðinu. Það er mikilvægt að bregðast við og vinna rösklega og markvist að því að gera breytingar sem ég veit að þingmenn í hjarta sínu óska eftir. Verði allir því alþingismenn og ráðherrar tilbúnir að leggja sitt af mörkum til þeirrar endurskoðunar, hef ég trú á því að góðir hlutir gerist. En þá dugar ekki að skyggnast bara eftir flísinu frægu í auga náungans. Við þurfum öll, undanbreðalaust, að líta okkur nær. Ég vil ítreka og leggja áherslu á það, að það er ekki eingöngu reglurnar, þingsköpin, sem helst þurfa undirbóta við. Heldur ekki síður hitt hvernig við umgöngust leikreglunar og hvaða stjórnmálamenningu við viljum hafa hér á Alþingi. Að mínu mati er það sjálfstætt og óumflýjanlegt verkefni að breyta þeirri stjórnmálamenningu sem hvílir eins og farg á þinginu. Og það stendur engum nær en okkur sjálfum að ráða bóta þessu því við vitum best hvar eldurinn brennur á okkur. Ég leyfi mér að varpa fram þeirri hugmynd að forystumenn flokka eða fulltrúa þeirra setjist niður og fari yfir þennan þátt sérstaklega í því skyni að sammælast leiðir til að vinna hér bóta á. Það er mikið í húfi að Alþingi öðlist hann trausta sess í huga þjóðarinnar sem það verðskuldar og er umfram allt svo þýðingar mikill í þágu þjóðarhags. Alþingi er hvorki meira né minna en æðsta stofnun þjóðarinnar. Þess vegna má kalla það æðstu skyldu okkar sem hér störfum í umboði fólksins í landinu að stuðla að aukinni virðingu löggjafar samkomunnar. Í því sambandi er að mörgu að hyggja. Brýnt er að bæta undirbúning löggjafar og aðstöðu Alþingis til þess að afgreiða lög. Það er sífellt viðfangsefni. Margt hefur sannarlega áunnist með öflugra starfi hér innan þingsins en við þurfum að gera enn betur. Ég hef nefnt stjórnmálamenninguna. Öll vitum við að bæta þarf og skipuleggja betur umræður í þingsal. Það er að segja þann hluta þingstarfana sem er almenningi sýnilegur. Það þýðir þó alls ekki að skera í umræðu niður við trók. Fátt jafnast nefnilega á við góðar og efnisríkar umræður. Þetta á ekki síst við umræður þar sem menn með ólík sjónarmið takast á. Jafnvel á hörku. Það er enda eðlilegt þar sem við erum fólk með ólíkar skoðanir og hugmyndir og Alþingi á vitaskuld að vera vettvangur alvöru pólitískrar umræðu. Því er hins vegar ekki að neita að allt of oft saknaði ég slíkra umræðina nú í vetur. Það er ekkert að því að menn taki stórt upp í sig í ræðustólnum, tali svo undan svíði, orðin úr ræðustólnum komi blóðin og hreyfingu, menn fari með himinskautum og kalli fram í af hnittni þegar það á við. En slíkt á ekkert skilt við fúkriðaflaum, uppnefni, svigurmæli og meiðandummæli. Í nútíma þjóðfélagi er hvarvetna gerð krafa gott skipulag jafnt í fjölskyldulífi, atvinnulífi, námi og störfum. Samfélagsgerðin krefst þess bókstaflega. Ef Alþingi verður að þessu leitinu á skjön við það sem gerist og gengur í samfélaginu almennt, mun það draga úr áhuga fólks og í þessu sambandi nefni ég sérstaklega ungt fólk og konur til þess að taka þátt í stjórnmálum, ekki síst hér á vettvangi Alþingis. Það er hörmulegt og í raun stór háskalegt fyrir þjóðfélagið. Þetta breytir því þó ekki að þingmennskan er og verður óhjákvæmilega á margan hátt einstætt starf. Eðli málsins samkvæmt er vinnan okkar erilsum, kallar á fjarvistir frá fjölskyldu og vinnutíma sem er óhefðbundin á margan hátt. Undan þessu er engin ástæða til að kvarta. En það breytir því ekki að við getum sjálfgert ýmislegt til þess að þingstörfin verði skilvirkari og laði til sín gott og hæfileikaríkt fólk með fjölþættan bakgrunn. Það er fleira sem hangir á þessari spýtu. Þingmannsstarfið einskorðast fráleitt við þingfundi og nefndarstörf þeim tengdum. Alþjóðlegt starf þingmanna fer vaxandi. Þingmenn þurfa og eiga að sinna fjölþættum skyldum í kjördæmum sínum. Rækta tengsl við kjósendur, þekkja æðaslátt samfélagsins, sinna margvíslegum málefnalegum undirbúningi og vera almennt virkir í hinni fjölbreyttu flóru mannlífsins. Á síðustu mánuðum er augljóst að allt þetta hefur setið á hakanum í allt of ríku mæli hjá allt of mörgum okkar. Þannig á það ekki að vera. Gott skipulag og starfsáætlun sem stendst í meginatriðum er liður í því að bæta úr þessum ágöllum. Hinu má jafnframt ekki gleyma að mjög margt í störfum Alþingis er til mikillar fyrirmyndar og vekur ánægju og undrun þeirra sem fyrir utan standa en eiga þess kost að kynnast vinnubrögðunum hér. Í þingnefndum er umræðan jafnan hófstillt, málefnaleg og sanngjörn og það er unnið af vandvirkni. Alþingi er líka sjálfstæðara í störfum sínum en mörg önnur þjóðþing þar sem framkvæmdavaldið er miklu áhrifameira við lagasetninguna en gildir hér. Alþingi hefur því þrátt fyrir allt sterkar stöðu í íslensku stjórnkerfi og í íslensku stjórnmálalífi og þannig á það auðvitað að vera. Það er öfundsverð staða sem við hljótum að vilja varðveita og efla, líkt og okkar góði félagi og vinur Pétur Blöndal var óþreytandi að minna okkur á allt til hinstu stundar. Þessari arfleið hins merka og sjálfstæða þingmanns skulum við halda á lofti. Ég vil ennfremur minna á hlutverk fjölmiðla í þessu sambandi. Þeir eru áhrifamiklir og skoðanamótandi og ábyrgð þeirra því að samaskapi mjög mikil. Nú þegar þinghaldi er að ljúka vil ég hvetja þingmenn til þess að nota sumarhlið sem þó er ekki langt að þessu sinni til að huglaði þessi mál, fara yfir störf okkar og framgöngu að þessu löggjafarþingi, draga lærdóm af reynslunni og móta í huga sér hvernig megi bæta úr þeim ágöllum sem við öll sjáum og höfum haft á orði að laga þurfi. Það má ekki undan dragast. Við skulum ekki fresta því til loka kjörtímabils að spyrna við, heldur setjast niður í haust og einhend okkur í að ráða hér bót á. Og þá er gott að hafa í huga hinn gamla góða íslenska málsátt að sjaldan veldur einn þá tveir deila. Við höldum brátt út í hið dásamlega íslenska sumar. Njótum þess og förum til annarra þingmannstarfa sem hafa setið á hakanum að undanförnum. Í haust hittumst við svo aftur, nærð af tilbreytingunni, nestuð af nýjum hugmyndum og albúin til góðra verka sem endranær þegar nýtt þing verður sett inn 8. september næstkomandi. Ég lít svo á að það sé hlutverk mitt sem forseti Alþingis, forsetisnefndar, formanna þingflokka og þingskapanefndar að finna góðum hugmyndum farveg í þágu Alþingis og þjóðarinnar. Ég vil lok þessa fundar þakka háttvirtum alþingismönnum fyrir samstarfið. Starfsfólki Alþingis þakka ég sömuleiðis fyrir þess mikilvægu störf. Ég óska utanbæjarmönnum, óska góðrar heimferðar og vænti þess að við hittumst öll heil á nýju þingi. Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis